πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το στρατόνι, το επίχρησμα, η άγια σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει, τρέφεται από μας και μας σκοτώνει, το μετάλλευμα φεύγει από το στρατόνι με καράβι. Σε ένα τέτοιο βαπόρι ασυρματιστής ήταν ο Νίκος Καβαδίας, ο αγαπημένος ποιητής των ναυτικών. Και σε ένα νησί θα πάμε σήμερα, ξεκινήσαμε με τη φωνή της Μαρίζας Κοχ, Φάτα Μοργκάνα, ένα κομμάτι που έχει συνθέσει και ερμηνεύει η ίδια σε στίχους του Νίκου Καβαδία. Θα πάμε σε ένα νησί και θα πάμε λίγο διαφορετικά. Ντοκ ον Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, αγαπά όμως και τα βιβλία, γιατί τα βιβλία είναι ντοκουμέντα, είναι τεκμήρια, είναι ντοκιμαντέρ στο χαρτί. Έχω φιλοξενήσει πολλές φορές από αυτή εδώ την εκπομπή ντοκιμαντέρ στο χαρτί και τι καλύτερο για ένα βιβλίο τώρα το καλοκαίρι. Έχω τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μία πολύ γνώριμη φωνή από το δεύτερο πρόγραμμα αυτό τον καιρό. Μία φωνή σήμερα με διαφορετικό ρόλο, όχι με το ρόλο της δημοσιογράφου, αλλά με το ρόλο της δημιουργού. Αλεξάνδρα Χριστακάκη, καλώς ήρθες.
Ντέπη, κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκω και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, γιατί η φιλοξενία αυτή δίνει φωνή σε μεταλλορίχους οι οποίοι είναι αόρατοι.
Εμείς θα μεταφερθούμε στη σύγχρονη εποχή, στους τελευταίους επιζώντες εργάτες στα μεταλλεία της Ερήφου. Και κρατώ στα χέρια μου το βιβλίο σου «Τα σπλάχνα της Ερήφου, μαρτυρίες των τελευταίων εν ζωή εργατών στα μεταλλεία», ένα πανέμορφο κυριολεκτικά βιβλίο σαν έκδοση, και θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησαν όλα και γιατί.
Με το βιβλίο μου αυτό αναφέρομαι στις ζωές των μεταλλορίχων μισό αιώνα μετά, δηλαδή τη δεκαετία 1953-1963, όταν μπήκαν και οι τίτλοι «Τέλους των μεταλλείων», όταν δηλαδή ο Έλληνας εργολάβος αποφάσισε, γιατί αποφάσισε στην κυριολεξία, ότι τα μεταλλεία πτώχευσαν, άφησε απλήρωτους για ένα χρόνο τους μεταλλορίχους, οι οποίοι πήραν το δρόμο της ξενιτιάς, και πολλοί που ήταν ξενομερίτες, ξενομπάτιδες από πολλά άλλα μέρη και από πολλά επίσης στεριανά μέρη της Ελλάδας αναγκάστηκαν να φύγουν με αλληλεγγύη και με επαιτία. Τώρα, εδώ λοιπόν σε αυτό το βιβλίο το οποίο κρατάμε στα χέρια μας, καταρχήν να πούμε ότι ο τίτλος «Στα σπλάχνα της Ερήφου» είναι βγαλμένος από τα λόγια ενός εντάχρονου μεταλλορύχου, ο οποίος μέσα στο βιβλίο λέει το εξής: «Ξεκύλιασαν οι εκάστοτε εργολάβοι, ξένοι και Έλληνες, Γερμανοί και Έλληνες, τα σπλάχνα της Ερήφου». Γιατί? Γιατί το μετάλλευμα το στέλναν ανεπεξέργαστο. Άρα λοιπόν ξεκύλιαζαν τα σπλάχνα της Ερήφου, παίρναν ό,τι υπήρχε, το στέλναν έξω και πολλές φορές λέει ένας άλλος μεταλλορύχος ότι περίσσευε που το θεωρούσαν άχρηστο, το πετούσαν κατευθείαν μέσα στη θάλασσα, λες και ήταν η χωματερή. Άρα λοιπόν ο τίτλος δείχνει ότι είναι ιστορίες οι οποίες αφορούν την εκμετάλλευση του νησιού, το πρώτο αυτό, και είναι ιστορίες που βγαίνουν μέσα από την ψυχή και από τα σπλάχνα των 8 μεταλλορύχων που είναι οι τελευταίοι που ζούνε.
Πώς βρέθηκες εσύ στη Σέριφο?
Είναι νομίζω από τις ευτυχισμένες στιγμές της δημοσιογραφίας. Σε μένα λοιπόν ήρθαν και αντάμωσαν δύο πράγματα. Ήρθε, μου άνοιξε την πόρτα η λογοτεχνία, αλλά το δρόμο τον περπάτησε εξαιτίας της δημοσιογραφίας. Είναι προσκεκλημένη στην εκπομπή που έχουμε στο δεύτερο πρόγραμμα κάθε Κυριακή βράδυ με τη Λίνα Νικολακοπούλου η Μέρη Κότζογλου με αφορμή αυτό το βιβλίο της που το τιτλοφορεί «Από ήλιο σε ήλιο», όπου λέμε ότι αναπλάθη τη ζωή των μεταλλορύχων το 1916. Στο τέλος αυτού του δίτομου, χίλιες σελίδες μυθιστορήματος, υπάρχει ένας αστερίσκος. Ο αστερίσκος λέει το εξής, ότι σήμερα στην Σέριφο υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι διεκδικούν 2.500 στρέμματα, ισχυριζόμενοι πως είναι οι επίγονοι των Γερμανών εργολάβων Γκρόμαν. Επειδή είμαι δημοσιογράφος και δεν ασχολούμαι μόνο με το πολιτιστικό, αλλά στην εφημερίδα ασχολούμαι και με έρευνες, μέσα χτύπησε καμπανάκι. Δηλαδή το πρώτο που σκέφτηκα είναι ότι 2.500 στρέμματα σημαίνει το μισό νησί. Ένα λοιπόν, ποιος είναι αυτός που διεκδικεί το μισό νησί? Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να διεκδικείς το μισό νησί θεωρώντας ότι είσαι κληρονόμος των Γερμανών εργολάβων, όταν αυτοί οι Γερμανοί εργολάβοι το 44 που φύγανε είχαν κηρυχθεί δοσύλλογοι, άρα λοιπόν ως δοσύλλογοι κατασχέθηκε η περιουσία τους, επέστρεψε στο δημόσιο. Και η τρίτη σκέψη που έκανα είναι η εξής. Μα εδώ μιλάμε για ορυχεία, δηλαδή μιλάμε για τη γη, μιλάμε για βουνά ή για μεταλλεία τα οποία είναι πάνω. Με ποιο τρόπο απεχτήθηκαν, αν αποκτήθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας τότε, που μπορούν κάποιοι σήμερα να τους επικαλούνται αυτούς τους τίτλους για να διεκδικήσουν το μισό νησί? Άρα λοιπόν η λογοτεχνία μου έδωσε το έναυσμα, αλλά εκεί άρχισε πια να λειτουργεί η έρευνα η δημοσιογραφική. Έτσι βρέθηκα στο νησί αναζητώντας να δω αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Εκεί γνώρισα τους τελευταίους εν ζωή μεταλλορύχους, οι οποίοι το 63 όταν κλείσαν τα μεταλλεία ήταν ανήλικοι εργάτες, ρωτώντας με ποιο τρόπο απέκτησαν κάποιοι τα κτήματά τους που λένε σήμερα ότι είναι δικά τους. Λοιπόν, το ένα έφερε το άλλο και εκεί ανακάλυψα ότι δεν ήταν ένας, δεν ήταν δύο, αλλά ήταν ελάχιστοι. Γιατί αυτοί, αν φανταστούμε ότι το 63 ήταν 12 χρονών, σήμερα λοιπόν είναι άνω των 85. Άρα υπήρχε η αγωνία να τους προλάβουμε πριν τη μοιραία κατάληξη, για να μπορέσουμε να έχουμε τις μαρτυρίες τους, δηλαδή το λόγο τους, που ο λόγος πολλές φορές δεν αμφισβητείται, γιατί αν αυτοί πεθάνουν, ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί οποιαδήποτε χαρτιά. Και έτσι λοιπόν βρέθηκα τρεις φορές στη Σέριφο. Ξεκίνησα από το Μάρτιο, 25 Μαρτίου του 23, βρέθηκα τρεις φορές, με δυσπιστία πρέπει να σου πω ότι μιλάνε οι άνθρωποι, αλλά κατορθώσαμε τελικά να τους βρούμε, γιατί είναι διασπαρμένοι, δεν μιλάνε εύκολα, να μας ανοίξουν την ψυχή μας. Και μετά δεν κουβεντιάζαμε προφανώς μόνο για τα συμβόλαια, εκεί κλείναν τα μάτια τους και λέγανε για τις ζωές τους, γιατί η ζωή τους, όπως λένε οι περισσότεροι, ήταν κακοποίηση και λένε ότι τα μεταλλεία τους αφαίρεσαν την παιδική ανεμελιά, τους αφαίρεσαν την σχέση με τα γράμματα, δεν μάθαν γράμματα, τους κλέψαν ένσημα, τους κλέψαν την ζωή, τους κλέψαν την πατρογονική γη. Άρα δεν υπήρχε, τα μεταλλεία για αυτούς δεν ήταν ανάπτυξη, ήταν τραύμα.
Θέλω λίγο να μας πεις και για την ιστορία των μεταλλείων της Ερήφου, διαβάζοντας τον πρόλογο του εξαιρετικού καθηγητή Νικού Μπελαβίλα. Αναγράφεται και το γνωρίζουμε όλοι ότι οι περισσότερες Κυκλάδες είχαν μεταλλεία, αλλά στη Σέριφο υπήρχε κάτι ξεχωριστό. Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις ποιο ήταν αυτό το ξεχωριστό και ποια είναι αυτή η ιστορία των μεταλλείων, η οποία ήδη μας ανέφερες, πέρασε και από τη διοίκηση του Γερμανού Γκρόμαν και έχει περάσει διάφορες διοικήσεις στα χρόνια της λειτουργίας.
Ο πρόλογος που ανήκει στον καθηγητή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, τον Νίκο Μπελαβίλα, δεν είναι τυχαίος, διότι το ίδιο το Πολυτεχνείο, και έχει αξία αυτό ότι ένας δημόσιος φορέας που είναι το Πολυτεχνείο, με αυτή την εξαιρετική διεθνή κατάταξη, ασχολείται επισταμμένος τόσο με τα μεταλλεία του Λαβρίου, όσο και με τα μεταλλεία της Σερίφου, γιατί προσπαθεί αυτό το κομμάτι που είναι η βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας τον περασμένο αιώνα να το κρατήσει ζωντανό και ό,τι απομεινάρια υπάρχουν να μην χαθούν ούτε από το διάβα του χρόνου, από την αρμύρα, τον αέρα, δηλαδή το χρόνο που καταστρέφει τα πάντα, αλλά ούτε και από τον υπερτουρισμό. Ο ίδιος λοιπόν ο Μπελαβίλας και το ίδιο το Πολυτεχνείο λέει το εξής, ότι τα μεταλλεία υπήρχαν σε 33 νησιά του Αιγαίου. Επίσης υπήρχαν μεταλλεία στην Ήπειρο, υπήρχαν μεταλλεία στο Μαντούδι, υπήρχαν μεταλλεία στην Εύβοια. Άρα ήταν ένας πλούσιος εντός εισαγωγικών τόπος η Ελλάδα σε ορυκτά. Η μοναδική περίοδος που σταμάτησε η εξόρυξη ήταν η περίοδος της τουρκοκρατίας. Δηλαδή από την αρχαιότητα έως και το 63 υπήρχε έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα σε πάρα πολλά νησιά και βέβαια σήμερα συνεχίζεται. Για παράδειγμα στη Μήλο είναι ακόμα ενεργά και μάλιστα επειδή με αφορμή το βιβλίο με αναζητήσανε και μου είπαν να φτιάξουμε εκεί την ιστορία, μου είπαν ότι περίπου 100 σήμερα κάτοικοι της Μήλου απασχολούνται στα μεταλλεία της Μήλου. Η μοναδική λοιπόν καινή περίοδος ήταν η περίοδος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτά λοιπόν επί της ουσίας αναπτύσσονται με την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1870. Τότε λοιπόν υπάρχει εδώ η γαλλική εταιρεία Σπηλιαζέζα, που όλοι τη γνωρίζουμε από το Λαύριο και τα Λαβρεωτικά, που έκανε αυτές τις εξορίξεις τις τεράστιες. Και όποιος σήμερα επισκεφθεί το Λαύριο και περάσει στην είσοδο της πόλης αριστερά θα δει λοιπόν όλον αυτό το χώρο, τον οποίο τον έχει πάρει το Πολυτεχνείο, κάνει εκεί τα μεταπτυχιακά του και πολλές φορές και εκεί γυρίζονται σε αυτούς τους χώρους ταινίες, ντοκιμαντέρ και σε λίγο θα λειτουργήσει και το πρώτο μεταλλευτικό μουσείο. Στη Σέριφο είχαν επιλέξει να βάλουν Γερμανό εργολάβο από το 1870. Υπήρχαν τρεις δυναστείες πατεράδες γη Γκρόμαν, έτσι λεγόταν, που ήταν από το 1870 μέχρι το 1944. Αυτοί δηλαδή είχαν τη διοίκηση των μεταλλείων. Τι κάνανε, εκεί υπήρχε πολύ πλούσιο σίδηρο μετάλλευμα. Ερχόταν ιταλικά πλοία, φορτώναν το μετάλλευμα, το στέλναν στη Γαλλία και στη Γερμανία και κυρίως τροφοδοτούσαν τη ναζιστική μηχανή. Γι' αυτό λοιπόν και όταν εδώ τελείωσε ο πόλεμος και η κατοχή και γίνανε οι δίκες, τότε ανακαλύψανε ότι ο συγκεκριμένος ήταν συνεργάτης των Ναζί, ο εργολάβος Γερμανός των μεταλλείων της Σερίφου, και ο οποίος βέβαια έφυγε και πήγε στη Νότια Αφρική να συνεχίσει να κάνει αυτό που ήξερε. Τελειώνει λοιπόν η περίοδος του 1944 και τα μεταλλεία της Σερίφου ξαναανοίγουν το 1953. Τότε λοιπόν δίνουν τη διοίκηση των μεταλλείων σε Έλληνες. Στην αρχή ήταν ένα Ικαριώτης ο Λεφές και αργότερα τα δώσανε σε κάποιον ονόματι Αποστολίδη, ο οποίος ήταν πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Καραμαλή, και εκ των υστέρων ήταν ο διαχειριστής των μεταλλίων που ήταν μέχρι και το 1963 που αυτά δηλώσανε πτώχευση. Ποια είναι τώρα
και
η διαφορά?
Να πούμε για την ιστορία ότι η πτώχευση έγινε μια τέτοια μέρα, σαν σήμερα 26 Ιουλίου του 1963.
Και έχει την αξία της μια μαρτυρία ενός παιδιού, εντός εισαγωγικών, αλλά είναι μια γυναίκα η οποία σήμερα είναι άνω των 70 χρόνων, η Κατερίνα Ιδουγέκου, η οποία ήταν κόρη μεταλλορύχου που έμενε στο Μεγάλο Λιβάδι, η οποία ήταν παιδί και έζησε την ιστορία του Λουκέτου και μας λέει το εξής, ότι μόνο τότε κατάλαβε τι σημαίνει μεταλλία. Γιατί ο πατέρας της είχε το παντοπολείο στο Μεγάλο Λιβάδι όπου τρώγανε οι μεταλλορύχοι. Ταυτόχρονα και ο ίδιος ήταν μεταλλορύχος. Ήταν όμως απλήρωτη επί ένα ολόκληρο χρόνο. Άρα λοιπόν το Βερεσέ πήγαινε σύννεφο, γινόταν η εγγραφή στα κατάστοιχα και όταν κλείσαν τα μεταλλεία αυτή την ημέρα οι εργάτες, οι ξένοι που ήταν περίπου 4.000 στο νησί, δεν είχαν χρήματα να επιστρέψουν καν στα νησιά τους ή στις στεριές από όπου προερχόταν. Και λέει η Κατερίνα Ιδουγέκου, θυμάμαι να βγαίνει το καπέλο ανάποδα και να γυρνάνε από ντόπιο σε ντόπιο για να μαζέψουν χρήματα με αλληλεγγύη, προκειμένου να μαζευτούν τα χρήματα για να εξασφαλιστεί το κόμιστρο, η τιμή του εισιτηρίου, να φύγουν οι ξένοι μετά την πτώχευση. Το ένα λοιπόν αυτό που είναι μια συγκλονιστική μαρτυρία που σχετίζεται με αυτό που λέμε με το Λουκέτο αυτήν τη χρονική στιγμή που υπάρχει σύμπτωση. Και η δεύτερη μαρτυρία της που σχετίζεται πάλι με αυτό είναι το εξής. Λέει, ο πατέρας της είχε τρία παιδιά. Φαλυρίσανε. Είχε βέρεσε όλο το παντοπολείο, όλο το εστιατόριο και ήταν απλήρωτος και ο μπαμπάς που ήταν τόσο καιρό. Τα τρία παιδιά δεν μπορούσαν να τα θρέψει και έπρεπε να μπει στο δίλημα ποιο στόμα λιγότερο θα είναι. Και έγινε η επιλογή η Κατερίνα Δουγέκου να φύγει από τη Σέριφο, να τη στείλουν στη θεία στο Μεγάλο Πεύκο, άρα να ζήσει χωρίς οικογένεια, άλλη μία συνέπεια της πτώχευσης που σχετίζεται με αυτή τη μαύρη ημερομηνία.
Τα μεράκια πάλι απόψε μου φουσκώσαν την καρδιά. Θα πάω να μεθύσω, να βρίω τη σαγλίκια. Και θα πάω να μεθύσω, να βρίω τη σαγλίκια. Κρασί θα πνίξω το δικό σου τον καημό. Θα σε διώξω απ' την καρδιά μου με έναν αναστεναγμό. Θα σε διώξω απ' την καρδιά μου με έναν αναστεναγμό. παιχνιδιάρικο μικρό. Πες μου τι θα καταλάβεις σαν με δεις τη γη νεκρό. Πες μου τι θα καταλάβεις σαν με δεις τη γη νεκρό.
Θέλω να σε ρωτήσω για τις γυναίκες. Μας είπες λίγο πολύ τη μαρτυρία μιας γυναίκας πριν, ένα κορίτσι που το στείλανε μετανάστρια στο Μεγάλο Πεύκο. Βλέπω όμως και στο βιβλίο σου ένα εξώφυλλο που δείχνει γυναίκες να μαζεύουν μέσα στις πλαστικές λεκάνες πέτρες. Ένα πανέμορφο εξώφυλλο πραγματικά, και θα ήθελα λίγο να σταθούμε παραπάνω στις γυναίκες στα μεταλλεία.
Λοιπόν, η φωτογραφία αυτή καταρχήν είναι φωτογραφία την οποία μας τη χάρισε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, γιατί ένας πρώην πρίτανης του Πολυτεχνείου, επίσης καθηγητής στο τμήμα μεταλλιολόγων, ο Αντώνης Φραγκίσκος, για ένα διάστημα βρέθηκε στα μεταλλεία της Σερίφου, οπότε όλες αυτές τις φωτογραφίες τις συγκέντρωσε και τις χάρισε στο Πολυτεχνείο, τις χάρισε στην επιστήμη του. Γι' αυτό και σήμερα όλη η ομάδα και του Μπελαβίλα και των υπόλοιπων καθηγητών συνεχίζουν πραγματικά και κάνουν ένα άριστο έργο. Στη φωτογραφία λοιπόν αυτή υπάρχουν δύο γυναίκες, η μία μαυροφορεμένη και η άλλη μέσα στα λευκά, γιατί είναι κρανίου τόπος. Μαζεύουν το πέτρωμα στα ζεμπίλια και από τα ζεμπίλια τα ρίχνουν μέσα στο βαγονέτο. Και από τα βαγονέτα πηγαίνανε στη σκάλα μεταφόρτωσης με τα χέρια, τα πιτσιρίκια, γιατί όπως λέει και κάποιος, μόνο 100 είχαν τη σωματική δύναμη να τα αδειάζουν στο καράβι για να φύγουν.
Άρα οι γυναίκες είχαν ενεργό ρόλο.
Ενεργότατο, διότι η φωτογραφία αυτή, σύμφωνα με τη μαρτυρία μιας γυναίκας, είναι γυναίκες από το δίστομο. Δηλαδή γυναίκες. Το δίστομο όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα μαρτυρικό χωριό. Δηλαδή το κατέστρεψαν οι ναζιστές, το κάψανε, εκτελέσανε τους άνδρες. Άρα παίρναν τα παιδιά τους και πηγαίνανε μετανάστριες, εργάτριες στην Σέριφο, όπου μαζεύαν τα πετρώματα με τα χέρια, γιατί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα, δεν μπαίνανε μέσα στις στοές, για ένα κομμάτι ψωμί και από ήλιο σε ήλιο στην κυριολεξία.
Κάτι άλλο που κάνει εντύπωση και που όλες οι μαρτυρίες που διαβάζουμε, ήταν όλα ανήλικα παιδιά. Ήταν όλοι κάτω των 18 ετών, μεταξύ 12 και 16 τα περισσότερα, το οποίο πραγματικά, διαβάζοντας το σήμερα, που όλοι ξέρουμε για την παιδική εργασία, για την ανεμελιά που, όπως μας είπες και εσύ, χάθηκε. Πώς εξηγείται αυτό, πώς εσύ το εξηγείς από την έρευνά σου?
Θα το εξηγήσω εγώ, θα πω τι λένε οι αγαπημένοι μου μεταλλορύχοι. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ήταν μονόδρομος το να δουλέψουμε στα μεταλλεία. Ήταν οικογένειες καταρχήν πολυμελείς, ένα αυτό. Δεύτερο, όποιοι έχουν επισκεφθεί τη Σέριφο είναι ξερότοπος. Είναι πέτρα, πέτρα, πέτρα. Όποιοι είχαν χτηματάκια, μιλάμε για κτήματα, ένα στρέμα, μισό στρέμα, και ήταν αμπελάκια, δηλαδή μικρός κλήρος, άγονη και άνυδρη γη. Άρα τι ήτανε κτηνοτρόφοι, κατσίκια πρόβατα, και είχαν για τα μπελάκια τους και ό,τι μπορούσαν για να υπάρχει αυτάρκης οικονομία. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένας έφορος τόπος όπου είχαν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αυτό το βλέπεις και σήμερα. Το δεύτερο, όταν λοιπόν, και το λέω γιατί γινόταν μια ολόκληρη συζήτηση και τώρα που ήμουν στη Σέριφο που παρουσιάσαμε το βιβλίο, ρωτάει κάποιος, μα γιατί δεν φεύγαν να γίνουν ναυτικοί? Μα εκεί υπήρχε βαριά βιομηχανία. Δηλαδή σου λένε ότι μπορείς να δουλέψεις στον τόπο σου. Δηλαδή να μην φύγεις να πας μετανάστες στην Αυστραλία, στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία. Έχεις τη δυνατότητα να κρατήσεις την οικογένειά σου και να παραμείνεις. Άρα λοιπόν η επιλογή ήταν να μείνουν εκεί. Όμως δεν είχαν την επιλογή, λόγω οικονομικών δυσκολιών, τα παιδιά να κάνουν κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν τα παιδιά ήταν οι μουλαριτζίδες, που ήταν επάγγελμα, και αυτό το λένε, ντέπι μου, με καμάρι, λέει ο μεταλλορύχος. Εγώ τραβούσα το μουλάρι και το έβαζα μέσα στη στοά. Ήταν μουλαριτζίδες, ήταν παιδιά τα οποία βάζαν τα φουρνέλα, δηλαδή τα μπαίνανε μέσα και βάζαν τους δυναμίτες, χωρίς να υπάρχουν μέτρα προστασίας, δηλαδή με τη σκόνη και τον αέρα, ήταν παιδιά που τραβούσαν πάλι και βγάζαν τα βαγονέτα με το μουλάρι έξω από τις στοές. Ήταν παιδιά που κατεβαίναν όλη τη νύχτα και στο λιμάνι του Κοταλά και στο λιμάνι του Μεγάλου Λιβαδίου, που ήταν οι δύο σκάλες που φορτώναν τα πλοία, και λέγαν πάλι με καμάρι, καλά, από τους 4.000 οι 100 είχαμε τη δύναμη να το κάνουμε. Αφήστε, μου λέγανε, που πληρωνόμασταν με το κομμάτι. Δηλαδή όσα περισσότερα βαγονέτα αδειάσουμε στο πλοίο, τόσα παραπάνω χρήματα θα πάρουμε. Ναι, αλλά υποτίθεται επισήμως απαγορευόταν να είσαι ανήλικος εργαζόμενος. Και λέει κάποιος μέσα στη μαρτυρία του, όταν γινόταν δυστυχήματα, που δυστυχώς δεν υπάρχει μαρτυρία που να μην
έχουν βιώσει,
εμπεριέχει δυστύχημα ή ατύχημα, την επομένη μέρα τους κρύβανε, γιατί όπως λέει κάποιος, ερχόταν όλοι για να κάνουν ελέγχους, η αστυνομία, η ελεκτική μηχανισμή, οπότε εμείς ως παιδιά ήμασταν εξαφανισμένοι. Και όταν φεύγανε και τελείωνε η ιστορία, τότε τους ξαναφέρνανε πάλι. Και βέβαια, ως ανήλικα παιδιά που ήταν, εννοείται ότι δεν παίρνανε ένσημα. Εννοείται ότι το μεροκάματο ήταν μειωμένα. Μόνο κάποιος με καμάρι μου δείχνει το βιβλιάριο σήμερα και μου λέει, βλέπετε, εγώ μετά από 4 χρόνια γράφει το βιβλιάριό μου φορτωτικά. Και το έλεγε με το καμάρι που μπορεί κάποιος να πει, εγώ είμαι στο Χάρβαρντ και έχω κάνει μια επιστημονική έρευνα. Υπόκληση σε αυτό. Θέλεις να σου διαβάσω τρεις σαράδες, το πώς μία κόρη μιλάει με επενετικά λόγια για το μεταλλορίχο πατέρα της, που είναι ακριβώς αυτή τη λογική. Λέει λοιπόν, αργότερα ο πατέρας μου έγινε ξυλοδέτης. Οι ξυλοδέτης ήταν αυτοί που μπαίναν στη στοά και βάζανε στην οροφή της στοάς ξύλα για να μην καταρρεύσει το βουνό. Βέβαια κάποιος λέει ότι βάζαμε μέχρι εκεί που φτάναν τα χέρια μας, τα 2 μέτρα. Μετά ήταν το χάος το απέραντο. Λέει λοιπόν, αργότερα έγινε ξυλοδέτης. Ήταν πολύ καλός, ήταν γρήγορος, ήταν εύστροφος. Τον επέλεγαν από την εταιρεία για να πάει σε ένα φυρέ, σε μια στοά εννοεί, για να στεριώνει τις στοές με ξύλα. Ήταν ο καλύτερος για να δουλεύουν οι εργάτες με ασφάλεια, για να μην τους πέφτει γη στο κεφάλι. Αν και φορούσε κράνο στο κεφάλι του πατέρα μου, ήταν γεμάτο τραύματα. Όταν μάλιστα ανακάλυψαν τα αρχεία στη στοά του Σταυρακόπουλου, τον πατέρα μου διάλεξαν να κατέβει στη στοά, γιατί ήταν μικρόσωμος, λεπτός, ευκίνητος, δηλαδή ο καλύτερος. Μπήκε στη στοά με σκάλα, δεμένος με σκηνή, στέριωσε καλά, είδε τα αρχαία, ένα τραπέζι με κρύσταλλο και πάνω του ένα θυμιατό, σαν να πάγωσε ο χρόνος με στη στοά. Στο βάθος ένα ποταμάκι που έτρεχε το νερό δροσερό. Μας είπε πως ήπια από την πηγή αυτή σαν να ήταν αθάνατο νερό. Αν αυτό δεν ήξερα ότι είναι μαρτυρία, θα νόμιζε ότι είναι λογοτεχνία.
Όταν η σάρκα ηρεμήσει ξανά σε μια αναπόδομη ακτή, η δίψα θα αρχίσει να σκάβει στοές σαν τη σκέψη με στη φυλακή. Ποια σαν ίδια ξεκάρφωτα, ποιοι ναυαγοί, ποια ιστεία, ποιο κατάρτι, ποια αγούρια βγή, ποια χαμένη σελίδα, ποιο σκισμένο πανί, κι αξίνα βαθιά στη ζωή. Τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί, η καρδιά σιδερένιο νησί. Ποιο πρατσοπύρινο αρμέγει σκουριά, ποιος ακροτηριάζει το φως, για τους πεινασμένους πάνω στη γη η χορτασμένη είναι εχθρός. Κουβαλάνε αυτό το στεγνό πυρετό, λένε όσο εσύ θες ζωή, θέλω θάνατο εγώ. Στο όνομα του Πατρός, στο όνομα του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, του Αναρχικού, κι αξίνα βαθιά στη ζωή. Τόσο η φλέβα είναι πιο δυνατή κι η καρδιά σιδερένιο νησί. Με τον πόνο έχω ανοίξει κουβέντα που λες, μήπως και βγάλω φτερά. σεβαστώ όλους τους διπλανούς στη διπλανή μου χαρά. Που με βήμα βαρύ μέσα σε ράγες κι αρμούς ζητιανεύουν ψωμί από κλέφτες θεσμούς σε μια γέφυρα που αιώνες θα μένει μισή στο βυθό πυρωμένο κορμί με στα φυκά σημαίνια η αχή κι η καρδιά σιδερένιο νησί η καρδιά σιδερένιο νησί.
Νομίζω, Αλεξάνδρο, ότι πρέπει να σταθούμε έτσι ιδιαιτέρως αυτή την απεργία. Μας είπες λίγο πολύ στην αρχή ότι ήταν μια απεργία που σήμανε την έναρξη του οκταώρου σε αυτή την πολύ σκληρή δουλειά και θα ήθελα να μας πεις λίγο παραπάνω και βέβαια να μας πεις και την έννοια του σωματείου που ουσιαστικά δημιουργήθηκε από την απεργία και μετά.
21 Αυγούστου 1916. Όλο το προηγούμενο διάστημα που είναι ο Γερμανός εργολάβος επικεφαλής, οι συνθήκες είναι εργασιακός μεσαίωνας. Εργάζονται από ήλιο σε ήλιο. Αυτές οι εκφράσεις είναι των ίδιων των μεταλλορύχων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Πρώτον. Δεύτερον, όσοι είχαν ρολόι δεν τους παίρναν στη δουλειά, για να μην έχουν επίγνωση το πόσες ώρες δουλεύουν. Περπατούσαν πεζοί, τα λέμε όλα αυτά για να καταλάβουμε το γιατί εξεγέρθηκαν. Περπατούσαν πεζοί τη νύχτα για να πάνε από τη χώρα ή από τις άλλες περιοχές ή στο Μεγάλο Λιβάδι ή στον Κουταλά που ήταν οι στοές. Αναλάμβανε ένας, όταν λαλούσε, λέει ο Πετινός, στη μια μισή ώρα τα μεσάνυχτα, να ξυπνήσει τους υπόλοιπους και κατεβαίναν όλοι μαζί έξω από τις στοές. Εκεί υπήρχε ένας Έλληνας εργοδότης που ήταν κατ' εντολήν του Γερμανού εργολάβου Γκρόμαν, που έκανε την διαλογή αυτών που θα εργαστούν καθημερινά. Και λέει η γιαγιά η Άννα η Ρώτα, ετών 95 σήμερα, κόρη μεταλλορύχου που της τα έλεγε ο πατέρας της και σύζυγος μεταλλορύχου που έμεινε ανάπηρος στα 25 του χρόνια. Είχε μια βέργα σιδερένια ο εργοδότης που καθόταν έξω από τη στοά και έλεγε: όσοι είναι από τα αριστερά μου και τους ακουμπάω, σήμερα θα εργαστούνε. Όσοι είναι από τη δεξιά πλευρά, δεν θα εργαστούνε. Γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί είπε κοινωνικός αυτοματισμός. Ποιος είναι αυτός που θα εργαστεί? Και όταν φέρναν και τους ξένους εργάτες απ' έξω, τους λέγανε ότι δεν θέλετε εσείς που είστε ντόπιοι? Δεν πειράζει, έρχονται οι απ' έξω. Και τι γίνεται? Για φανταστείτε τώρα, να το κάνουμε εικόνα. Να έχεις ξυπνήσει τις 2 ώρα τα χαράματα. Πεζή να έχεις κατέβει 2 ώρες δρόμο. Να φτάσεις έξω από τη στοά, να μην σε επιλέξουν να δουλέψεις εκείνη την ημέρα και να πάρεις την αξιοπρέπειά σου και την τροπή σου, τον πόνο σου γιατί δεν έχεις μεροκάματο, και με τα πόδια να ξαναγυρίσεις πίσω στη χώρα και την άλλη μέρα να πεις ότι κι αν πάω και δεν με πάρουνε, αλλά με αυτόν τον τρόπο τους είχανε στο χέρι. Σας μεταφέρω λοιπόν μία εικόνα που δείχνει το πώς αυτοί τώρα, ακόμα και το 63 λέει κάποιος, όταν αυτοί ερχόταν με τα κότερα ή οι εργολάβοι, εμείς πηγαίναμε με τα πόδια, που σημαίνει ότι η τεχνολογία υπήρχε, αλλά δεν ήταν για όλους η τεχνολογία. Για να ξαναγυρίσουμε πίσω, μου δείχνει η γιαγιά η Άννα τη λάμπα σε τη λύνης και λέει, πάμε τώρα στο 1916, δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, οι στοές ήταν σκοτεινές. Και λέγε κάποιος χάος, χάος, χάος. Δηλαδή μέχρι εκεί που μπορούσαν στα 2 μέτρα κάναν την ξυλοδεσιά. Μετά ήταν η άβυσσος. Και λέει η στοά του θανάτου. Έμπαινες μέσα και δεν ήξερες αν θα βγεις. Χωρίς φως, με την υγρασία, ώρες ατελείωτες, να μπαίνεις μέσα στη στοά, να μην ξέρεις αν το βουνό θα πέσει ή δεν θα πέσει. Να μην ξέρεις αν θα πέσει και πετρωθείς, όπως λένε, αν θα σε βγάλουνε. Και πώς θα βγεις. Και αν έχεις πετρωθεί, η έκφραση πετρώνομαι δεν σημαίνει ότι σκοτώνομαι, ότι τραυματίζομαι. Εάν τραυματιστώ και έχω την τύχη να με βγάλουνε, δεν μου δίνει και κανένας αποζημίωση. Δεν υπάρχει νοσοκομείο στο νησί. Πρέπει να με μεταφέρουν στη Σύρο, να με μεταφέρουν μετά στην Αθήνα. Δεν μου πληρώνει κανένας τα έξοδα παρά μόνο το σωματείο. Και πρέπει Όταν θα επιστρέψω, δεν με παίρνουν και στη δουλειά γιατί είμαι και ανάπηρος και δεν είμαι και παραγωγικός. Αυτές λοιπόν ήταν οι συνθήκες εργασίας. Α, επίσης, μένανε όλοι σαν να ήταν στρατώνες. Δηλαδή, αν πάτε και σήμερα στο νησί, θα δείτε κάποιους ερυπιώνες. Mm. Εμένα, να σας πω κάτι, μου θύμισε φαβέλα. Δηλαδή, μου λένε οι άνθρωποι ότι μένανε. Πάλι λέμε τώρα για να καταλήξουμε στη ματωμένη εξέγηση το 16. Ερχόταν ήταν 4.000 εργάτες. 4.000 εργάτες είναι πολιτεία ολόκληρη, σε ένα νησί που δεν είχε τις υποδομές. Τι κάνανε λοιπόν οι Γερμανοί? Λέγανε, θέλω το χωράφι σου να το πάρω στο βουνό. Το παίρνω, ενώ όχι το αγοράζω, το παίρνω. Δηλαδή το καταλαμβάνω. Το καταλαμβάνω. Τους έβαζε να χτίσουν τα σπίτια που δεν ήταν σπίτια, ήταν στρατώνες. Όπου μένανε οι άντρες με τα αγόρια τους μαζί και αν υπήρχε οικογένεια, μαζί. Αυτά λοιπόν, στο τέλος του βουνού υπήρχε τουαλέτα, εννοείται έξω, και στο τέλος του βουνού μπορεί να υπήρχε η κουζίνα. Άρα λοιπόν, στρατονισμός κανονικός.
Και ήταν και σε όλα τα νησιά, και στο δικό μου το νησί στην Κέα που υπάρχουν μεταλλεία, έτσι ακριβώς είναι. Ωραία. Όπως το περιγράφεις.
Άρα λοιπόν, θα δείτε αν διαβάσετε το βιβλίο, λένε πολλές μαρτυρίες, γιατί ναι μεν μιλάνε για την προσωπική τους μαρτυρία όταν ήταν ενήλικη εργάτης, αλλά επειδή περισσότεροι από αυτούς είναι παιδιά και εγγόνια μεταλλορύχων, μεγαλώσαν όχι μόνο με τις ιστορίες που τους λέγανε αλλά και με το φόβο, διότι οι πατεράδες τους πεθαίναν από πνευμονοκονίαση, που ήταν η αρρώστια, ο καρκίνος στα πνευμόνια, γιατί όλη η σκόνη την εισπνέανε και όπως λέει κάποιος, υπήρχε η πολυτέλεια να βάλουμε το φουρνέλο, να μπει ο δυναμίτης, να πέσει το πέτρωμα, να φύγει η σκόνη και να πάμε εμείς να τη μαζέψουμε. Άρα λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, κάποια στιγμή υπάρχει εκεί στο νησί ο Κωνσταντίνος Πέρας, υπάρχει μια εμβληματική μορφή που δήλωνε αναρχός συνδικαλιστής, αλλά ήταν αυτός που ήταν η ψυχή που τους οργάνωσε και τους είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε σωματείο συλλογικά να διεκδικήσουμε ανθρώπινες. Ό,τι μπορεί να σημαίνει τώρα το 1916 ανθρώπινη συνθήκη εργασίας. Όπου λοιπόν κατεβαίνουν όχι μόνο οι μεταλλορύχοι, αλλά κατεβαίνει και όλο το νησί. Τόπος Μεγάλο Λιβάδι. Σήμερα δηλαδή εκεί υπάρχουν τα σημάδια. Υπάρχει ακόμα το διοικητήριο που ήταν και το σπίτι του Γερμανού εργολάβου και από κάτω ήταν η διεκπαιρέωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Και το μεν διοικητήριο είχε γίνει ορμητήριο για τους στρατιώτες, γιατί ήρθαν και αστυνομικοί, και ακριβώς απέναντι ήταν οι εργάτες και οι ντόπιοι, γυναίκες και άνδρες, με τις πέτρες και τους γκασμάδες. Ο επικεφαλής των εργατών ήταν ένας παπάς, ο οποίος έμπαινε μέσα και έλεγε «Μη χτυπάτε, μη χτυπάτε». Δυστυχώς χτυπήσανε με όπλα, σκοτώσαν 4 μεταλλορύχους, σκοτώθηκαν βέβαια και 2 χωροφυλάκες, που λέει και κάποιος προφανώς και είναι θάνατος, αλλά μην ξεχνάμε ποιος ξεκίνησε τη βία, και αυτός ο θάνατος, η δολοφονία, το αίμα των 4 μεταλλορύχων ήταν που θεμελίωσε μετά από περίπου όμως ένα χρόνο το δικαίωμα.
Και έρχομαι και στο οπισθόφυλλο του βιβλίου που έχεις τη μαρτυρία του Γιώργου Μαθιουδάκη. Τι έζησα εγώ από τα δυστυχήματα? Ήμουν 13 χρονών. Πήγαινα με τα βαγόνια να μοιράσω τα μακάπια για τα φουρνέλα. Με φωνάζει τρομαγμένος ένας εργάτης. Γιωργάκη, τρέξε. Πάνω στη φυρή πλάκα, στον κουταλά, σκοτώθηκε κάποιος. Τρέχω, μπαίνω μέσα στη γαλαρία και βλέπω τον Ιωσήφ τον ξυπνητό, 32 χρονών νιόπαντρος με ένα μικρό παιδάκι, να είναι σκοτωμένος, στραπατσαρισμένος. Τον ξαπλώσαμε πάνω σε μια ξύλινη σκάλα και τον βγάλαμε έξω. Δεν υπήρχαν τότε φορεία. Σοκαρίστηκα. Φτάνω στην ηλικία των 15 ετών. Αυτοκίνητα τότε δεν υπήρχαν. Τα βαγόνια τα έσερναν τα μουλάρια. Αρρωσταίνει ο Αντώνιος ο Βιεννής, αυτός που είχε το μουλάρι στο Αέτη, περιοχή πριν βγούμε στον Κουταλά. Κατά τις 2 το μεσημέρι βλέπω από μακριά έναν εργάτη, τον Λαουτιέρη τον Αντώνη τον Κουζούπη στο Βίντσι, που είναι οι ράγες πάνω στο βουνό, να κουνάει απεγνωσμένα τα χέρια του και να μου κάνει σινιάλο να φρενάρω τα βαγόνια, να σταματήσει το μουλάρι. Ζυγώνω κοντά, τι έγινε μαστρο Αντώνη, τον ρώτησα και μου απάντησε, κάτω σκοτωθήκανε.
Βάζουμε το σκοτωμένο πάνω σε μια ξύλινα σκάλα, τον βγάζουμε έξω από τη στοά και στη συνέχεια τον ανεβάζουμε πάνω στο μουλάρι για να τον μεταφέρει στον καλίτσο. Να ταφεί στον τόπο του. Αυτές είναι οι πιο δυσάρεστες στιγμές στη ζωή μου. Δεν είχα όμως άλλη επιλογή. Αυτά είναι τα λόγια του Γιώργου Μαθιουδάκη και πρέπει να πούμε ντέπι στους ακροατές μας ότι οι περισσότεροι είτε κουβαλούσαν μουλάρι, είτε κάναν ξυλοδεσιά, είτε βάζανε δυναμίτη, έχουν να διηγηθούν μία ιστορία αν όχι δυστυχήματος, ατυχήματος και τραυματισμού, ναι. Και σκέψου λοιπόν τώρα να είσαι 14 χρονών παιδί, να έχεις μπει μέσα σε μια στοά που έχει υγρασία, που είναι κατασκότεινη άβυσσος, να ακούς τα φουρνέλα, να έχεις σκοτωθεί, να σου λένε εσύ το 14χρονο να κουβαλήσεις στην πλάτη σου τον 30χρονο νεκρό, να βγεις έξω και την επόμενη μέρα να έχεις το κουράγιο για να ξαναμπείς μέσα. Και έχει δίκιο ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο κύριος Καλιαμπάκος, ο οποίος έκανε την εξής παρατήρηση. Ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα των μεταλλορύχων είναι ξεχωριστή και διαφορετική. Είναι άνθρωποι που επειδή συναλλάσσονται με το θάνατο καθημερινά, είναι άνθρωποι που έχουν χιούμορ, που αγνοούν το θάνατο, που ερωτεύονται συνεχώς, που δεν δένονται με τα υλικά αγαθά. Είναι ντόμπρι, καθαρή, είναι δηλαδή ένας άλλος τύπος ανθρώπου που δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες των ανθρώπων που βρίσκουμε σήμερα.
Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me, which side are you on, boys? Which side are you on?
My daddy was a miner, and I'm a miner's son. He'll be with you fellow workers until this battle's won. Tell me, which side are you on? Which side are you on? Sing it! Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Tell me which side are you on? Which side are you on? Good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Tell me which side are you on, boys? Which side are you on? Tell me which side are you on, boys? Which side are you on?
Σε ποια πλευρά είσαι? Ένα τραγούδι γραμμένο το 1931 από την ακτιβίστρια Florence Reece, σύζυγο του Sam Reece, ενό συνδικαλιστή των Ενωμένων Εργατών Μεταλλίων, τραγουδισμένο από τον Pete Seeger.
Και εδώ θα μου επιτρέψεις λοιπόν να πω το εξής. Στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά παρουσίασα το βιβλίο από κοινού με μία Κύπρια συγγραφέα, η Πιτσρίκα, εγγονή μεταλλορύχου, που ό,τι της διηγήθηκε ο παππούς και η γιαγιά της από την εμπειρία στα μεταλλεία της Κύπρου, το μετέφερε σε μυθιστόρημα και λογοτεχνία. Είναι συγκλονιστικό το πόσο παράλληλες είναι οι ζωές των μεταλλορύχων
σε όλο τον κόσμο.
Είτε είναι στη Βρετανία, είτε στην Κύπρο είτε στη Σέριφο. Για παράδειγμα στην Κύπρο η Κωνσταντία Ισοτηρίου μεταφέρει ιστορίες όταν εκεί οι εργολάβοι ήταν οι Άγγλοι αποικιοκράτες. Εδώ είχαμε τους Γερμανούς, εκεί είχαν τους Άγγλους. Μα οι ίδιες ιστορίες, καλά το συγκλονιστικό, είναι ότι οι Κύπροι χρησιμοποιούν και την ίδια ορολογία. Λες και υπάρχει η ορολογία των μεταλλορύχων. Μιλάνε για τα Βίτσια, για τους Δυναμίτες, για το ξεκουφισμένο νησί. Δηλαδή, που σημαίνει ότι η τεχνολογία ήταν πολύ συγκεκριμένη και οι συνθήκες εργασίας είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένες.
Και εδώ θέλω να σταθούμε σε αυτό που είπες και πριν, ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά για μένα ήταν από τη σωστή πλευρά της ιστορίας, γιατί ήταν άνθρωποι που ενώ δούλευαν σε πολύ σκληρές συνθήκες εργασίας, με συνεχή τον κίνδυνο για τη ζωή τους, αντί να γίνουν μίζεροι και αδρανείς, ήταν άνθρωποι που είχαν τρομακτική δίψα για ζωή. Αυτό αποτυπώνεται κιόλας και στα τραγούδια που έχουν βγει για τους μεταλλορύχους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο, και βέβαια στο ότι ακόμα είναι ένα επάγγελμα το οποίο συναρπάζει, καταγράφεται και δημιουργεί εντύπωση. Και θέλω να έρθουμε στο σήμερα και να σταθούμε στον επίλογο του βιβλίου. Έχει σχολιασμούς και θέλω να σταθώ βέβαια σε έναν από τους 2-3, των μελών του Συλλόγου Μεγάλου Λιβαδίου Σερίφου. «Όσοι διεκδικούν δημόσια γη θα αποτύχουν», είναι ο τίτλος. Γράφουν πως το βιβλίο αυτό στείνει μια γέφυρα ανάμεσα στην ιστορία της Σερίφου και στο παρόν της. Καταγράφει τα βιώματα των τελευταίων μεταλλορύχων που αγωνίστηκαν για καλύτερες συνθήκες ζωής. Γίνεται ζωντανή η εικόνα του μεταλλορύχου που βγαίνει από το σκοτάδι της Στοάς, κουρασμένος αλλά γεμάτος περηφάνεια. Η φωνή του ακούγεται δυνατά να αφηγείται ιστορίες για την καθημερινή του μάχη με τη φύση και τους ανθρώπους της εξουσίας.
Τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου είναι νέα παιδιά. Κάποια ζουν στην Αθήνα, κάποια εξακολουθούν να παραμένουν στη Σέριφο. Είναι επιλογή τους να μείνουν στη Σέριφο, αγαπάνε τον τόπο τους, είναι εγγόνια μεταλλορύχων, δίνουν μία μάχη κόντρα στο ρεύμα. Δεν τους αφορά υπερτουριστικοποίηση, θέλουν να κρατήσουν την ταυτότητα του νησιού. Παλεύουν όλο το νότιο τμήμα που είναι η μεταλλευτική ζώνη να παραμείνει ένα ζωντανό μουσείο. Συγκρούονται με συμφέροντα real estate, επιχειρηματίες που διεκδικούν τον τόπο τους και την πατρογονική τους γη. Και πριν από 15 μέρες είχε γίνει ένα επιστημονικό συμπόσιο, παρουσία του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, του Πολυτεχνείου, δηλαδή πώς συνασπίζονται οι επιστήμες για να μπορέσουν να κρατήσουν την ταυτότητα αυτή του νησιού. Και παρόντες ήταν και εκπρόσωποι ενός οργανισμού που λέγεται Παγκόσμιο Παρατηρητήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που ενέταξε τη Σέριφο σε ένα από τα 24 παγκόσμια μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και βρήκε χορηγό με κάποια χρήματα, τα οποία βέβαια δεν επαρκούν, προκειμένου να τα δώσει για να συντηρήσουν τη σκάλα μεταφόρτωσης στο Μεγάλο Λιβάδι που καταραίει ή όπως λένε οι επιστήμονες στη βάρδια κάποιου θα πέσει, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα, την τρώει η αρμύρα, την τρώει ο αέρας, την καταστρέφει ο χρόνος, και όλοι λέγανε ότι ο τρόπος κατασκευής της που ήταν το 1870 είναι τόσο πρωτότυπος που πρέπει να παραμείνει για την βιομηχανική μηχανική. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι τα βλέμματα πέφτουν πάνω στο νησί, γιατί υπάρχουν πολίτες, ακτιβιστές. Υπάρχει δημοτική αρχή που είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια, πάει κόντρα στην υπερτουριστικοποίηση. Υπάρχει το Πολυτεχνείο. Υπάρχει ένας οργανισμός που είναι αντίστοιχος με την UNESCO. Και έρχεται λοιπόν ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, μέσα από τις προφορικές αυτές ιστορίες, να θεμελιώσει το αίτημα να διατηρηθεί η ταυτότητα αυτή του νησιού. Και για μένα, Ντέμπι, λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό, ότι ο καθένας από εκεί που μπορεί, όχι με μεγάλο ιδεατισμό, ο καθένας από τη δική του μπάντα να βάζει το δικό του λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση, για να μπορούμε μεθαύριο, όταν συναντάμε ένα κάτοικο στη Σέριφο, να ξέρει ότι στο νησί κάποια στιγμή υπήρχαν μεταλλεία Και εγώ πρέπει να σου πω ότι μέσα από αυτή τη διετή επίσκεψη πια βλέπω το νησί με άλλα μάτια. Βλέπω τις τρύπες που δεν τις έβλεπα, βλέπω τις σκουριές που δεν τις έβλεπα, βλέπω τα σκουριασμένα, εγκαταλελειμμένα φορτηγά του 63 που δεν τα έβλεπα, βλέπω τη σκάλα μεταφόρτωσης που δεν την έβλεπα. Άρα, όσο λοιπόν έχεις άλλο υλικό.
Δεν τη βλέπεις σαν σκουπίδι, φαντάζομαι. Τη βλέπεις σαν ένα κομμάτι μνήμης και κομμάτι της ιστορίας. Και διαβάζουμε σε αυτόν τον επίλογο ότι το ιστορικό μεταλλευτικό τοπίο του Μεγάλου Λιβαδιού και του Κουταλά ανακηρύχθηκε και επίσημα Παγκόσμιο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς από το World Monuments Watch 2025, τώρα το Γενάρη του 2025.
Και εκπρόσωπός τους ήταν παρόν, γιατί ήρθε να δει αυτά όλα που μελέτησε, ναι, στους φακέλους, που να φανταστείς ότι τώρα έχει επιλεγεί μαζί με τουριστικά, με απίστευτα μνημεία πολιτιστικά, ναι, από το Παρίσι.
Αλεξάνδρα, ήταν το πρώτο σου συγγραφικό εγχείρημα?
Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά δημοσιογραφική, ερευνητική, που θα μπορούσε, αν υπήρχε άλλου είδους δημοσιογραφία, να είναι ένα πολύ ωραίο δεκασέλιδο ένθετο σε μια εφημερίδα κυριακάτικη.
Θα μπορούσε να είναι και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ.
Εδώ λοιπόν να σου πω το εξής, το διάβασε κάποιος και λέει το εξής: «Αμα αυτό είναι καταπληκτικό να γίνει ντοκιμαντέρ τώρα που ζούνε οι παππούδες που τότε ήταν ανήλικοι εργάτες». Δηλαδή η ζωντανή φωνή μπροστά ακόμα στα απομεινάρια των μεταλλίων που υπάρχουν, γιατί μπορεί σε 20 χρόνια όλα αυτά να έχουν καταρρεύσει και να μην υπάρχουν.
Μακάρι να γίνει και μακάρι να αποτελέσει έτσι αυτό το πρώτο βιβλίο την απαρχή και για επόμενα. Τα μεταλλεία είναι πολλά, αλλά και τα θέματα έτσι που σε απασχολούν για το δίκαιο των ανθρώπων, για το μεγαλείο της ψυχής των ανθρώπων από το παρελθόν.
Μα μιλάμε για το παρελθόν γιατί μας αφορά το παρόν. Όταν σήμερα 100 χρόνια μετά το 1916 και τη ματωμένη εξέγερση αμφισβητείτε το 8ωρο, τι άλλη τρανότερη απόδειξη ότι η ιστορία δεν είναι μονόδρομος, ούτε η πρόοδος είναι ευθεία? Επειδή τα πισωγυρίσματα είναι πολλά, πρέπει λοιπόν να μαθαίνουμε ότι αν για παράδειγμα εμείς σήμερα έχουμε την πολυτέλεια εδώ να έχουμε το 8ωρο, αυτό κερδίθηκε, δεν χαρίστηκε. Και επίσης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να το πάρουν πίσω και να χρειαστούν ενδεχομένως αγώνες, και λέμε εμείς να μην είναι αιματηροί, για να ξαναρθεί το δίκαιο. Άρα λοιπόν την ιστορία τη μαθαίνουμε όχι για να είμαστε καλοί στις συζητήσεις, γιατί μας βοηθάει να προχωράμε στη ζωή διεκδικώντας μια δικαιότερη κοινωνία, που δικαιότερη κοινωνία σημαίνει καλύτερη ζωή για μας. Δεν είναι ανιδιοτέλεια και ότι παλεύουμε οικουμενικά. Μας αφορά εμάς να έχουμε καλύτερο μεροκάματο, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ή όταν πηγαίνεις σε ένα νησί να μην βρίσκεις την ξαπλώστρα, να μπορείς να είσαι κάτω από το αρμυρίκι. Να πως δένονται μεταξύ τους οι ιστορίες, και γι' αυτό θεωρώ ότι μακάρι οι προφορικές αυτές ιστορίες που συνέλεξα να βάλουν το δικό τους λιθαράκι σε αυτή την συλλογική προσπάθεια που καταβάλλεται το τελευταίο διάστημα.
Μακάρι, το εύχομαι από καρδιάς, εύχομαι το βιβλίο αυτό να ταξιδέψει, να διαβαστεί, να αγαπηθεί και να υπάρξει και συνέχεια.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ και με τα λωρίχη μου.
Εγώ σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα, και τον Γιώργο Κωστόπουλο που επιμελήθηκε αυτή την εκπομπή.
Μάρα σε μένα τεχούδια η καπελάτσα, το ρούτο τάτα μία φορά το χρόνο, τάτα γιατί στε κλαίει ένε ο αβριτσιό, κούσε την πάντα κού.
Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω τσέ, να γελάσω, θέλω αρτεβράι. Μάμα λιράντζα εγώ, άντρα μου πάει, andramo pai, andramo pai.
L'antro viste ma spane ste da rasne, natiga liusto rume du sena crono.
Fatia, mutifatia.